I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Hun en av de mest kritikerroste musikerne her til lands I de seneste årene, og har gitt ut skive jevnt og trutt siden 2011. Både som sentralt medlem I bluegrassbandet Lucky Lips, som assosiert medlem I Robert Moses and the Harmony Crusaders, men I dag assosieres hun først og fremst til platene og konsertene hun gjør under eget navn. Hun har spilt inn skive I Nashville, hun produserer platen sine selv, og akkurat nå hun ute med en peise ny og knallbra plate. Vi fikk henne til å gjeste oss I studio dagen før releasefesten og konserten på Rockefeller I Oslo, og dagens gjest, det ingen ringere enn Malin Pettersen. Da det en stor ære og glede å få presentere dagens gjest, som ingen ringere enn selveste Malin Pettersen, velkommen hit. Så fint å ha deg her.
Tusen hjertelig takk. Veldig fint å være.
Mm. Vi skriver jo onsdag 15. oktober når vi sitter her I studio og tar opp sendingen. Og det betyr jo da at det som I dag heter I morgen en stor dag for deg. Kan du fortelle litt om det?
Ja, I morgen så spiller jeg på Rockefeller.
Ja.
Det for andre gang, men på en eller annen grunn så føles det litt som første gang. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det føles litt nytt og rart og spennende. Og jeg aner ikke hvordan det kommer til å gå, men jeg gleder meg veldig da.
Ja, så bra. Det å komme seg opp på nivået til Rockefeller, det har en slags symboleffekt, kanskje mer enn noen annen venue I Norge da.
Ja.
Har du et sånn, liksom, ærefrykt knyttet til Rockefeller?
Ja, absolutt. Og jeg har jo vokst opp I denne byen, så for meg så har liksom Rockefeller alltid egentlig vært sånn der alle andre spiller på en måte, og ja. Der på en måte jeg har sett liksom venner bli store nok til å spille og være sånn, wow, nå de Rockefeller-materialet, liksom, det
Ja, det akkurat det, for det en sånn vepp over I noe større nok
Ja, jeg jo fra liksom Oslo Øst og har jo vært masse I sentrum alltid, holdt jeg på å si, som kid og ungdom, og også ung musiker Så de gatene og vite liksom, ja, det vi som har loaded inn her I dag, det jo helt...
Åh, det stilig. Mm. Jeg spurte deg på forhånd her, hvilke musikalske aktiviteter du holder på med for tida. Det ene sier seg jo selv at du skal spille på Rockefeller I morgen, og det har jo også en sammenheng med at du har gitt ut et nytt album.
Ja.
Wildflower heter den. Dritbra skive, Malin.
Tusen takk.
Hørt masse på den.
Det sant? Så hyggelig.
Skikkelig, skikkelig bra.
Takk.
Jeg tenderer til å mene at det den beste du har laget også. Og det sier jeg ikke for å smisk Så jeg ikke hadde ment det selv at du hadde sagt det Så jeg har sagt veldig bra plate
Tusen hjertelig takk
Ja, utrolig bra skiver Den den låt så sprekt Og jeg glemmer litt å se det her materialet live Så jeg liksom misunnelig på de som skal være på Rockefeller I morgen Og da det jo en turné og planlegging Som kan fortelle litt om hvordan denne prosessen Rundt en sånn utgivelse og konsert da
Ja, det jo selvfølgelig litt forskjellig fra gang til gang Men nå, det som har vært veldig digg for meg at den turnéen startet ganske med en gang vi slapp albumet. Jeg tror vi til og med gjorde første konsert liksom dagen før albumet ble sluppet.
Oh ja, nettopp, ja.
Som jo litt uvanlig, for man vil jo egentlig ha litt tid til at publikum kan vende seg til albumet, lese litt anmeldelser og sånn.
Og høre låten.
Og høre låten, ja. Men for min del så var det veldig digg, fordi at da slapp jeg, ofte når jeg slipper musikk, så man veldig gira frem mot, man jobber masse for å legge best mulig til rette for at ting skal gå bra. Og så kommer dagen, og så sitter man der hjemme I sofaen sin, og så det på en måte bare, åja, nå den ute, nå har jeg ingenting å gjøre, nå bare sitter jeg her.
Åja, det som psykologen kaller for anomi, altså en sånn tomhetsfølelse.
Ja, så det liksom den der bluesen på en måte som kommer liksom ja. Den dagen eller dagen etter, som bare sånn litt tomhet. Men det å da vite at liksom, ok, men nå har jeg en turné jeg skal ut på, jeg har masse jeg skal gjøre de neste ukene også. Det har vært skikkelig, skikkelig bra. Og da har jeg jo, samtidig som jeg har jobbet frem mot albumslippet, så har jeg også jobbet frem da mot den turnéen. Og det handler jo om alt fra å liksom, sammen med booking, finne hva de beste venuene vi kan spille på, økonomiske ting.
Ja, det som en del av det.
Dessverre. Og så selvfølgelig å sette sammen setliste da, som jo veldig, veldig gøy, men som begynner å bli vanskelig også etter å ha sluppet liksom, en del album.
Man, ja, du har jo ganske mye materiale
på. Ja, det så mye man har lyst til å spille. Men også må jeg si, noe av det aller beste jo å vite at man skal på tur med verdens beste gjeng da.
Ja,
at man, liksom,
du gleder deg til å
turnere. Herregud. Gud, jeg gleder, altså vi, og vi kjører jo, fordi vi har med oss egen backline overalt Så vi har, kjører jo lange, lange strekk Og jeg aner ikke hvordan det er resten av bandet Men jeg elsker det, altså, så høyt Og jeg har ikke hatt lappen så lenge Nå har jeg kanskje hatt den i sånn 4-5 år eller noe Men det at jeg kan dra og hente sånn svær sprinter Og kjøre rundt, hente trommer, hente alle folkene Og bare sånn, bært, bært, nå kjører vi folkens Jeg... leder oss an. Det gir meg så mye glede.
Og så kult å høre, for det der verket som veldig, veldig individuelt. Jeg hadde han, Christer Knudsen her i studio, og han som spiller med Madrugada og Sivert Høie, men han sa at han elsket så mye å være på veien, at han hadde litt så vanskelig for å si det fullt ut ærlig med tanke på at samboerne hans kom til å høre på.
Ja.
Men altså, han sa han elsket det livet. Mens andre, jeg intervjuet han Daniel Romano, og han sa at han hatet det.
Ja.
Han elsket det fra det sekundet han stod på scenen til han gikk av scenen Men han hadde alt imellom Men du liker det som imellom også, du
Ja, og jeg skjønner veldig godt at man forskjellig der Og han da, Romano, han reiser jo på en ganske tungvint måte også, ofte Så tar med lang tid Og jeg skjønner at det liksom, ja, stresset det Men jeg tror liksom for min del, fordi at jeg Forløpig og kanskje for alltid på en måte Ikke kommer til å tjene veldig mye penger på det Jeg kommer ikke til å liksom, kanskje kunne reise på så veldig mye mer behagelige måter eller gjøre det så veldig mye mer strømlinjeformet. Så har jeg på en måte blitt enig med meg selv om at hvis jeg skal gjøre det, så må jeg finne en glede i det. Jeg må legge til rette for at hver del av prosessen skal være gøy på et eller annet vis. Og jeg tror i hvert fall for min egen del, jeg kan jo ikke snakke for andre, men for min egen del, i det jeg begynte å sette det fokuset, så begynte jeg også å legge opp ting annerledes og begynte å legge merke til ting på en annen måte, eller la mye mer merke til hva som var gøy og hyggelig, i stedet for de kjipe tingene som du kommer til å møte på kjipe ting, på en måte.
Ja, for det vel litt sånn, altså når man i startgropa av en musikkarriere, så det jo turné og publikum på andre plasser enn der man fra, og gjerne utlandet, som den store drømmen, og mange ryker da på en slags sånn, altså den mengden av, altså prosentandelen av kjedelig ofte ganske stor da.
Ja.
Det mye å stå tidlig opp og kjipe hotell og dårlig mat. Og
ja, 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 og du vet jo, ikke sant, nå, akkurat i Norge så vet man jo litt oftere på en måte hva man kommer til da, når man har vært ute en runde før, holdt jeg på å si. Men du møter jo også på liksom, liksom plutselig så bare, å nei, her var det ikke på plass det som skulle være på plass, eller å, vi må løse dette på en helt annen måte, enn vi, og vi har bare en time på oss, liksom. Eller bare sånn masse ting som stressende.
Men du er jo en type som også har tatt veldig kontroll på karriere. Du har jo produsert den siste skiva selv, blant annet. Hvordan kom du til det? For det jo gjerne ofte at man, musikeren ønsker å hente inn han eller hun, eller den, til å produsere plater for å få et vest uttrykk da, musikalsk. Men når du da tar kontroll selv og produserer det selv, så det jo et annet game da. Hvordan lander du på den ambisjonen der?
Jeg gjorde det jo første gang med det aller første soloalbumet mitt. Det riktig nok sammen med Stian Sveen, som også spiller i bandet.
I 2018.
I 2018.
Ja.
Og det handlet jo den gang litt om at da hadde jeg spilt i Lucky Lips i alle år. Det var der jeg hadde lært meg.
Bandet ditt. Bluegrass bandet ditt.
Ja. Det var der jeg hadde lært meg å lage musikk på en måte. Men det bandet et 100% demokrati. Både når det gjelder liksom, ja, hva vi finner på å gjøre, men også det musikalske da. Så jeg var på en måte, jeg tror alle har blitt veldig formet av hverandre innen det bandet, som veldig, veldig bra, og har gitt meg utrolig mye kunnskap. Men jeg fant meg selv på et sted hvor jeg lurte veldig på hvem jeg var musikalsk, hvis jeg hadde fått lov til å på en måte dra mine tanker og ideer lenger, hvor hadde det endt opp? Da kom den første ideen om å produsere det første albumet selv. Og så var det egentlig nå, så har jeg liksom gjort det, og så dro jeg til Nashville, hvor det blir produsert av tre kompiser av meg. Men der var jeg såpass delaktig, at jeg på en måte følte veldig at jeg også hadde kontroll hele veien.
Jeg leste intervjuer med deg, som var rundt den platen, og det var veldig sånn, nästan sån dogmatisk som att den blev jammad fram.
Ja. Ja. Mm. Det var väldigt liksom spilt fram och så hade ju de för vi var ju i deras domän på något sätt så det var de som var sån vi får in han till att spela det eller vad måste vi liksom slänga på det här och så men jag kände hela tiden att jag kunde se si nej eller ja eller åh det är fett eller så det kändes väldigt som ett samarbete. Den ena gången jag verkligen har låtit mig bli producerad det var ju Martin Horntvedt på det förra albumet.
Ja, också känns som trummis i Jag och jag sist yes. och hon spelade också trummis i ett Springsteen tribute band som var helt fantastisk.
Helt rå type liksom.
Ja, en väldigt, väldigt duktig producent.
Väldigt, mm. och med en musikalsk kompetens som är helt gränslös på en måte. Och den processen lärde jag också väldigt, väldigt mycket av. Men då märkte jag liksom, när jag kom ut av det att jag trengte att finna lite tillbaka till både sån Okej, nu har jag lärt massa nytt. Nu har jag varit igenom tre albuminspelningar hvor jag har haft tre olika processer. I alla processerna har jag lärt nya ting. Vad hade skett hvis jag tar med all den kompetensen in i då ett nytt projekt hvor jag bestämmer på något sätt. Jag kände att nu har jag också lust att bara intuitivt lage musik på något sätt.
Ja, så du visste inte helt hur du landa heller, du bare hever ideen ut og så lot dem formsa seg selv. Da.
Jeg hadde liksom en tanke om at jeg hadde lyst til at det skulle være masse luft. Jeg hadde lyst til at det i hovedsak skulle være det vi spilte sammen som skulle være på. Jeg var ikke fremmed for pålegg og sånn. Jeg visste at vi kom til å, liksom, vi kom til å få ideer som vi hadde lyst til å putte opp.
Ja, når du sier pålegg, så er det sånn ting man legger på altså etter det ferdige innspill.
Ja, en ekstra gitar her og der, eller liksom noe piano-ting her og sånn.
Litt koring også.
Ikke sant? Så jeg visste at vi kom til å gjøre det, men jeg hadde veldig sånn, den eneste kanskje klare tanken jeg hadde var at jeg hadde lyst til å holde tilbake litt på de tingene, sånn at vi måtte finne en løsning på hver låt som stod sig av sig selv för vi spelade in allt 100% eller helt live
ja.
Bortsett från koringer och då de påläggene och någon vokalsträck som bara för att kunna behålla bra takes liksom som att man gjorde någon vokal take på nytt. Men så därför så visste jag att liksom ska vi spela in live så ska vi spela in live då ska det låta dritfett och det ska funka sån men hvis vi får gøyder, så kan vi putte det på då.
I mot platta är spelt in live och det är inte massa pålägg så vill du ju naturligt nog høres ganske likt ut som på plata. Mm.
Ja, og det er jo så gøy. Altså, det er så fett å kjenne at bare sånn, shit, det her er jo den låta. Jeg savner ikke det, nei, ikke eller det er ikke liksom masse, ja. Å nei, de tre trompetene er ikke på, eller... Og jeg kjenner at som band, for jeg elsker den band-følelsen.
Ja, det kommer veldig tydelig frem. Ja.
Og det er jo litt sånn, jeg har jo egentlig vært veldig egoistisk i måten jeg har lagt opp mitt soloprosjekt på, fordi det er jo et soloprosjekt, og det er på en måte jeg som bestemmer.
Det ligger vel i sak i sånn tur da.
Ja, bestemmer, men jeg har liksom fått med meg folk. Jeg vil at de skal føle at de kan komme med sine tanker og innspill og måter de gjør ting på, og få et eierskap til det. Och skapa en sån slags fällskapsfölelse som gör att det också för dem förhoppningsvis då blir extra gøy att spela i bandet att det inte bara blir att de möter upp på en jobb och så gör de det de ska men så var det liksom bara det det var men att de också kan få en glädje utifrån för exempel att sitta 7 timmar i bil liksom och känna att det är värt det liksom.
Ja.
Och det märker jag nog att när vi då har spelat i låtarna både live i studio och vi spelar dem live på scenen och alla blir liksom få sin egen sjung på ting bara sån shit jag hörte att du liksom gjorde det på trummen idag det var dritfett person ja shit tack det var gøy att liksom få den idén live och så blir vi på något mer än bara en artist med ett hyra på band på något
du skrev till mig att i dessa dagar bedriver jag också en god del musikalsk filosofering för mig själv. Det må du ut dyp utan att vi går helt I Platon och Sokrates rättning här.
Nej men det
kan du mena med det?
Ja, vad menar jag med det? Det handlar både om det musikalske att hvis man vill ha ett levande ljudbilde hvor det är öppet för att folk kan få på måte, infall och de känner sig fri nog till att liksom köra på då med de infallna live och sån att man när man står på scenen då inte skall frysa till och bli stressad någonting är annorlunda. Jag märker I alla fall det att jag går tillbaka till rötterna på något med varför är det jag
har lust
ja varför är det jag håller på med det här? Det är för att jag har lust till att skapa något I ögonblick som aldrig har funnits för jag har lust att spela musik samman med vänner mina och det handlar inte om bara att öva in en låt och så gå på scenen och bara spela den sån som det. Det handlar om att gå på scenen. Alla vet vad vi ska göra, men alla känner också både låtarna och varandra så pass gott at hvis det noen som gjør noe annerledes, så vi fri nok og avslappet nok til å høre det, og kanskje spille med på det, sånn at vi spiller sammen, og ikke bare låta hver for seg, på en måte.
Men hvordan da kontrollfriken Malin, når ting da skjer seg da?
Og det, jeg tror det derfor jeg driver med denne funderingen da, og filosoferingen, ja. Fordi at jeg husker veldig godt i starten da jeg satt sammen bandet, så ble jeg stresset av tanken på at vi kom til å måtte ha vikarer noen ganger, for jeg bare, herregud, da kommer jeg til å bli annerledes.
Ja, for de holder på med andre ting.
Ja, ikke sant? Plutselig ja. Så kan ikke Tromisen, liksom, fordi han har en gig eller et eller annet, da.
Han spiller vel også med Aurora, ja, kan det?
Det riktig. Ja, så det, hun har jo litt å gjøre, kan
par,
du si.
Et par jobber,
ja. Men da bare bestemte jeg meg for at det må du omfavne. Du må være klar for det. Du må tenke på det som nettopp det fantastiske med å lage musikk. At det handler ikke om at det skal være perfekt, eller at det må være sånn fra gang til gang. Det handler om at dere går på den scenen, og så skal dere spille musikk sammen, og så skal folk høre på det, og forhåpentligvis så blir det dritfett. Og det mest fett, hvis alle er inspirert, og alle synes det gøy å stå der, og alle til en viss grad klarer å slippe seg litt løs på en måte.
Ja, så du høres ikke ut som James Brown som stod og delte ut bøter underveis i konserten.
Nei, ikke sant? Og det er litt, ikke sant? Det er sånne ting som vi tuller litt med da. Ja. At, og det, jeg pleier også å si det hvis vi har vikarer. Det er viktig for meg at folk kan det de skal. Men jeg pleier alltid å si til dem at liksom, hvis du plutselig liksom, føler for et eller annet, eller det noe som ikke helt funker for deg, liksom, og gjør sånn, altså, feel free til å teste det som føles bra i øyeblikket, liksom. Fordi at jeg vil jo heller at folk skal ha det gøy og bra. Og det litt det denne filosoferingen går ut på, da. Og det jo da, både når det gjelder musikk og livet, da, at den meningen må man liksom lage litt selv. Og hvis jeg skal holde på med det her, som jeg sa i sted, som såpass liksom, tidkrevende og vanskelig, men også er veldig gøy, så må jeg klare å sette meg mål og fokuspunkter som verdt det i dette bitte lille, korte livet som vi lever. Jeg kommer ikke til å tenke på at den trommisen glemte den stoppen i den sangen den dagen jeg skal dø på en måte. Det ikke det, ikke sant?
Nei,
så det å tenke, liksom, hva det store bildet? Hva det jeg har lyst til når jeg 80 år og ser tilbake på livet? Hva det jeg vil tenke liksom, at jeg brukte tiden min på og klarte å skape? Det liksom, rom for å skape dødsfet kunst sammen. Det det jeg har lyst til, liksom.
Men det jo et stund til du 80, du 37 nå, og du har jo startet et sted, du også. 37 er jo ikke, du ikke ungdom lenger heller.
Nei.
Og så spurte jeg deg om du husker hva det var som startet din egen musikkinteresse, og da sa du at både mora og faren din har vært veldig viktig.
Ja, mamma og pappa de har jo aldri bodd sammen som jeg kan huske, så jeg har vokst opp med to veldig sånn forskjellige musikalske...
Altså to hjem.
To hjem, to musikalske hjem.
Ja.
Mamma har aldri drevet med musikk, men hun veldig, veldig glad i musikk. Og har liksom hørt masse på alt fra liksom svensk visesang, Lisa Ekdahl, Cornelis Vresvik og sånn, til masse jazz. Mens pappa har jo vært veldig tydelig på country og bluegrass-baggen på en måte.
Ja.
Kunne jo liksom George Jones og Buck Owens låter og sånn, før jeg skjønte hva det var. Fordi han spilte det i bilen hver gang vi kjørte frem og tilbake til han. Det har alltid vært masse musikk rundt meg, veldig sånn forskjellige måter. Hos pappa så har jeg jo fått muligheten til å liksom faktisk stå på scenen. Han har tatt meg med ut på tur med bandet sitt, sånn at jeg har fått den øvingen på å stå foran et
publikum. Og se hva det for noe.
Ikke sant? Ja. Mm. Hvordan høres det egentlig ut å høre stemmen din i monitor, liksom? Ja. Kjempeuvant og veldig rart.
Ja.
Men hos mamma så har jeg jo stått liksom timesvis i kjelleren og sunget til alle mine favorittalbum, liksom, og prøvd å få til akkurat den fraseringen som akkurat den artisten gjør, eller
ja.
Så det har liksom vært veldig, veldig bra begge to, men på forskjellige vis da. Jeg veldig glad for nå, fordi at jeg en person som liker å ta kontroll da, over min egen jobb på en måte, så jeg glad for at jeg liksom vet hva de forskjellige tingene jeg vet gangen i de forskjellige prosessene på en konsert, og trenger ikke å være hun i gåsetegn, liksom syngedama som står der og ikke aner hva som skjer. Jeg var jo det veldig lenge, fordi at man inkluderer ikke nødvendigvis på en måte den delen av et band i like stor grad, fordi at de har ikke det samme utstyret å rigge inn, og de har ikke det samme som vokalist da.
Ja, men jeg tenker sånn hvis man ser på omtaler av artister og band 20 år tilbake i tiden, så blir det et ord som syngedame brukt helt uironisk.
Ja, ja, ja.
Og,
jen,
og jen, jenteband.
Ja, ja, ja.
Ingen si at, det ingen som kaller Beatles et gutteband.
Nei, nei, nei.
Og syngedame, det jo en jævla sånn dårlig merkelapp også.
Veldig.
Jeg har et inntrykk av at man har kommet en litt lenger der. Føler du at du blir tatt like mye på alvor som, som du, dine mannlige kollegaer?
Ja, det har skjedd et veldig skifte der. Mm. Og jeg er også takknemlig for at pappa, da vi var rundt på tur, eller det bandet på en måte, tok meg på alvor på den måten, og viste meg på en måte litt hvordan ting fungerte. Og også Lucky Lips, veldig viktig, fordi de var aldri sånn at de på en måte lot meg slippe billigere unna, hvis du ser hva jeg mener. Ja. Det var liksom, man var like inkludert i alle deler av en planlegging av en konsert, og rigging og alle de tingene der, som gjorde at jeg lærte meg at det var en veldig viktig ting,
ja.
Som også da har gitt meg mye større forståelse for alle de prosessene.
Ja, og det jo et band også som var veldig produktivt, eller, og har vært, og det fortsatt å eksistere. Du har gitt ut plate I år med Lucky Lips også.
Yes.
Det likeverdig på en måte med det du holder på med som, som soloartist.
Ja.
Du sa også at du hadde en onkel som var viktig, så du har jo vært jævla heldig da.
Å, onkel Petter altså.
Ja.
Han var høyde denne episoden.
Ja. Ja.
Men han helt rå. Han har altså, så mange CD-er at jeg har ikke tall på det. Og han hører på alt mulig av musikk. Og jeg vet ikke hvorfor, men helt fra jeg var liten, så har han liksom delt bare sånn, åh, nå har jeg hørt på dette obskure, merkelig, rare psykedelia-bandene fra 70-tallet, liksom. Og så vist meg det, og jeg liksom skjønt på en måte at det, jeg vet ikke, jeg sikkert ikke bevisst, men at det for meg har vært en del av en sånn musikalsk opplæring som har vært helt rå, da. Og den dag I dag, hver gang vi møtes, så liksom snakker vi om konserter vi har vært på, ting han har oppdaget, og han oppdager mye mer enn meg. Jeg hører jo nesten bare på det jeg alltid har hørt på, på en måte. Så han kommer, ja, har du hørt om de? Har du hørt om de? Har du hørt om de?
Du dro frem et konkret eksempel, det var veldig, veldig morsomt. Ja. Fortell to ord om det.
Ja, han introduserte meg da for Nirvana UK, eller sånn Nirvana, det engelske
ja.
Nirvana.
Ja, ja, ja.
Som jeg bare, wow, det helt rått. Og det var på et tidspunkt hvor jeg virkelig ikke hadde en stor referansebank. Jeg hørte på countrymusikk på en måte, og det var det. Og litt sånn popting som alle på min alder hørte på da. Men jeg var ikke sånn som kunne masse band.
Nei.
Eller masse mer. Men når jeg da snakket med andre folk, og de var sånn, ja, har du hørt den? Du skal ha vært sånn, ja, for det. Og så det jo de der, det engelske Nirvana.
Ja, det.
Og alle bare, what the fuck?
For det veldig morsomt, for det amerikanske Nirvana jo liksom et av de største bandene de siste 40 årene I verden.
Ja.
Og så det da et engelsk, for jeg husker, da det platebutikk, så var det noen som bestilte en plate.
Ja, ja, ja.
Og trodde det var det amerikanske Nirvana.
Det gøy.
Så jeg bestilte til dem, og så når den da kom, så ville de ikke ha det.
Nei, nei.
Så ble jeg en sånn krangel, så jeg, fuck it.
Ja, ja, ja.
Og så hørte jeg på, det var en skrivelse heter The Story of Simon, Simopath, tror jeg den heter, fra 67, cirka. Og det jo veldig sånn rock-opera, Pretty Things, SF Sorrow-aktig. Ganske kult, faktisk.
Det er kjempekult.
Og kjempeukjent.
Et enormt ukjent.
Deres claim to fame at det kom et annet band som heter det samme.
Yes, det nettopp det. Så jeg følte meg jo utrolig, bare sånn, åja, visste jeg om noe du gikk liksom. Det, liksom back in the day da jeg var veldig ung da.
Ja, så hvis folk hadde likt Nirvana, så kunne du si, åja, det amerikanske eller engelske du liker?
Jeg liker best Nirvana, det engelske. Åja, har du ikke hørt om det? Ikke sant? Jeg liker ikke sånn musikkprat I det hele tatt, men jeg husker veldig godt at det var litt digg I noen av de situasjonene da jeg var sånn 19, og I hvert fall ett band jeg kunne snå I bord med, som ingen av de flinkeste folka hadde hørt om.
Ja, det fint.
Ja.
Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på råfisklaget.no.
Jeg spurte om hvor mye av det her du hørte på I barndommen din som har blitt stående igjen. Det var jo ganske tydelig på at du har liksom ikke forlatt så mye av det du har hørt på.
Jeg innser jo det, at I det jeg driver med denne filosoferingen min og funderingen over musikken og mitt eget liv, at jeg vet at jeg en nostalgisk person. Jeg vet at jeg kanskje litt over gjennomsnittet nostalgisk, men jeg begynner også å forstå at det kanskje noe av grunnen til at jeg liksom hører på det samme igjen og igjen og igjen. Så det jeg vokste opp med hos pappa og mamma fortsatt en dag I dag veldig stor del av det jeg hører på, og også en veldig stor del av det som har blitt på en måte min musikk da.
Ja, det en slags grunnmur I din musikksmak da.
Ja, ja. Veldig. Og såpass også at, ikke sant, countrymusikken var jo der jeg lærte meg å skrive låter. De første låtene jeg skrev da jeg var liksom, altså jeg har skrevet låter skrevet I gåsetegn, låter helt fra jeg var barn, sånn som man finner på og sånn. Men første gang jeg liksom satt meg med gitaren og skrev en låt, da, det var jo låter om å drikke seg ihjel på whisky og sånn, ikke sant? Da var jeg jo 15-16 år.
Da var du 15 år?
Ja, fordi at det var det...
Det var George Jones, jeg
gleder. Ikke sant? Ja, ja, ja. For det var jo det jeg kunne på en måte, når det gjaldt liksom tekst og musikk. Så det har jo tatt meg litt tid å skjønne at jeg kan gjøre andre ting også. At liksom, ja, men herregud, hva med liksom Mariah Carey, som var den første CD'en du hadde? Hvorfor har du ikke tatt med mer av det inn I musikken på en måte? Eller...
Og som har en helt ekstrem måte å sang på.
Ja, ja.
Jeg tror hun står I Guinness rekordbok som den som går over flest oktaver.
Ja, ikke sant?
Hun sang så jævlig
høyt
også.
Helt vilt, liksom. Ja. Og også, ikke sant, Norah Jones, som jeg har hørt helt enormt mye på, og var veldig formativ I de årene jeg begynte for alvor å skrive egen musikk, etter de der viskelåtene og sånn. Og så har jeg liksom tenkt mye på at bare, fader, det her må du må gjøre deg selv en tjeneste for å gjøre musikken din rikere, og for å på en måte ikke, jeg jo veldig, apropos det vi snakket om I sted, med å liksom bruke livet til noe som så kort, så har jeg veldig sånn, ikke nødvendigvis utålmodig, men jeg veldig nysgjerrig og veldig sånn, du kan ikke bruke dette, du må putte inn alle disse tingene sånn at det blir på ekte et utsnitt av deg og hjernen din, og ikke bare det du tror liksom lurt eller der du komfortabel, eller det folk vil høre. Så jeg har jo liksom prøvd å utfordre litt da, det som jeg vokste opp med hos mamma og pappa, å ta med mer av det som jeg og min ungdomskultur for eksempel,
hørt
på. Liksom, ja. Ja, og prøve å liksom se hvordan kan jeg bruke de tingene også.
Da vi intervjuet han, da vi hadde han Sivert Høyheim her I studio, så sa han at når han leste anmeldelser sånn, så ble det alltid trukket frem en sånn mannlig vokalist han lignet på, eller Leonard Cohen og de her tingene. Men han sa, han stjæler sinnssykt mye fra kvinnelige vokalister, og det blir aldri nailet.
Nei, ikke sant.
Og det var en, sånn, en veldig sånn nøttig informasjon å få fram, for det fikk meg selv til å liksom bli litt mer sånn kritisk til å bruke referanser.
Ja, ja, ja.
Og så har jeg jo hørt veldig mye på dine plater I uken inn mot denne podcasten, både Løkken Lips og soloskiven dine. Og det særlig to vokalister som slår meg når jeg hører på det. Det ene eller tre egentlig. Det ene den kvinnelige delen litt sånn opplagt. Gillian Welch en av dem. Lucinda Williams også hører jeg sånn direkte fra hvordan låter omtrent du har plukket fra.
Yeah.
Men den kanskje viktigste her George Jones da.
Ja, det helt riktig.
At du ligner på, altså du sønner, du har en type sangteknikk som George Jones har, altså, og kanskje en av de, kanskje den beste countryvokalisten ever. Og som hardt prøvd å drekke seg ihjel, og delvis klarte det ganske godt også, og har veldig mange låter om og nettopp det å drekke seg ihjel. Kan du fortelle litt om den fascinasjonen for George Jones?
Ja, jeg husker veldig godt, det var litt tilbake til liksom, bilen med pappa, Når han spilte da sine country ting Ofte, jeg har skjønt det I etterkant at Sikkert ikke alltid, men ofte når han hørte på de tingene Så var det fordi at han øvde til en eller annen gig
ja.
Det skjønte jo ikke jeg da
Nei.
Men det jo sånn som jeg gjør nå, at jeg setter på de tingene jeg skal øve på I bilen liksom Og jeg husker bare at jeg var så fascinert Fordi jeg klarte ikke å skjønne Hvordan det gikk an å synge sånn Som George Jeg liksom, ja, men jeg forstår ikke Hvordan velger han de tonene Jeg tenkte jo ikke Så jeg tenkte bare, jeg synes det bare var et mysterium da jeg var mindre, liksom. Jeg klarte ikke å tenke sånn tonemessig og sånn da. Men jeg skjønner jo nå at det var det jeg lurte på. Liksom, hvordan klarer han, hvorfor velger han den, og hvorfor velger han de tre rett etter hverandre?
Ja.
Og hvordan går det an rent fysisk I stemmen å få det til å høre så smooth ut, som at det bare
ja, det
skjer, liksom?
Det jo ren fløy.
Ja, jeg skjønner ikke. Og det så store hopp innimellom også, som han liksom, veldig sprøtt. Når man snakker om sånn gutterom, hvor gutter sitter og øver gitar, for eksempel, som jeg tenkte veldig lenge på det narrativet av at liksom, gutter og menn mer sånn. De sitter mer og nerder på sånne ting.
Det delvis sant også.
Men jeg mener at det ikke sant. fordi at for det første, men det handler om helt andre ting, at kvinner har gjort akkurat samme bare på strikking og sying og på helt andre ting, ja, ja. Bare at det blir ikke sett på som det samme.
Nei.
Men jeg har jo sett tilbake på min egen barndomstid hvor mange timer jeg har stått og prøvd å næle akkurat den George Jones-fraseringen, eller akkurat den Ella Fitzgerald liksom, måten å synge på, eller de høye tonene til Mariah Carey, eller liksom prøvd å forstå hvordan sanger bygget opp vokalt, og så videre, og så videre. Og George Jones for meg var en av de som gjorde at jeg skjønte at jeg har ikke bare begynt å synge sånn fordi at jeg bare synger sånn. Jeg synger sånn som jeg synger nå fordi at jeg både har hørt masse på det, men fordi at jeg også har øvd fryktelig, fryktelig, fryktelig mye på akkurat det da.
Men du studerte jo musikk også i Liverpool.
Ja.
Da du begynte med det, var det noe som gjorde at brikkene falt på plass, og du fikk intellektualisert det her?
Hvertfall at det som det gjorde med meg der, var at jeg skjønte litt mer hva de forskjellige komponentene til å være musiker var. Mm. Både når det gjelder liksom alt det rundt, men også bare rent det musikalske, at jeg på en måte forsto litt mer. Nå hadde jeg begynt å spille i Løkkelips da, så jeg hadde allerede begynt der på en måte, og skjønne litt liksom.
Du hadde det i bunn, ja.
Men allikevel så forsto jeg jo mer av både sånn banddynamikk, når det gjaldt både menneskene, men også sånn spilling. Vi hadde jo sånn ensembler og sånn, hvor vi øvde på å spille i band. Og da merket man jo veldig sånn, åja, det litt irriterende når han hele tiden skal spille på det piano gjennom hele låta, ja. Kanskje det betyr at liksom, det kult hvis en låt ikke hele tiden av alle komponenter, eller man begynte liksom å plukke fra hverandre litt ting, og forstå ting i litt større grad, og også hva sin egen rolle kunne være. Men jeg tror at jeg nesten har lært, jo, det jeg lærte der som var veldig bra, det var at jeg lærte selve liksom den teknologiske biten mer da.
Ja.
Lærte å spille inn ting, og styre produksjonstingene liksom. Ja. Så var veldig bra. Men av mange av de andre tingene, så tror jeg også at det er liksom sen læring for meg, at da jeg kom hjem, så skjønte jeg hvor mye jeg hadde lært gjennom det praktiske
arbeidet,
ja. Som jo var veldig bra da.
Men det kunne ha gått ordentlig gærent med deg, for at du for når du sitter og snakker nå, ikke sant, så skjønner man at du hadde en barndom med masse musikk rundt deg. Du startet tidlig å spille i band, du skjønner liksom banddynamikken og det her. Du har filosofert ganske mye på egen hånd. Du har også studert per definisjon.
Mm.
Og så har du har en fantastisk stemme, så du jo et veldig sånn, som ung da, så må du ha vært et veldig sånn ynda objekt da, for å få inn i sangkonkurranser. Og du var jo da med i Idol. Og vanligvis så bruker jeg ikke å snakke om det her Idol-tingene med folk, for jeg synes ikke det så interessant da.
Nei.
For at jeg synes sangkonkurranser er veldig sånn meningsløs, og konkurrere om musikk, synes jeg så.
Hva mener du?
Det er så rart.
Ja.
Men, og du er jo stemt ut ganske tidlig. Mm. Og det, tenker jeg, det må du være jævlig glad for i ettertid, at ikke du vant Idol, for det kunne du virkelig funnet på å gjøre.
Ja, det var veldig bra, egentlig, måten alt skjedde på der. Både, jeg er veldig glad for at jeg på en måte fikk være med i noen av de finalerundene, da vi var 12 stykker, tror jeg. Fordi at
hvor gammel var du da?
16, det var det året jeg ble 17. 20 år siden i år.
Ja, yes.
Yes, jeg meg. Fordi det som var bra da, som jeg aldri ville vært foruten, det var jo at plutselig så koblet de på musikkbransje. Vi hadde jo møter med både plateselskaper som forklarte oss liksom hvordan ting funket.
Det var BMG som holdt på da.
Ja, jeg husker ikke alle detaljene, men jeg tror det var liksom, i hvert fall fikk vi en god innføring i ting, og vi var jo i studio og spilte inn ting. Jeg hadde ikke vært i studio på den måten før i det hele tatt. Vi snakket med bransjeorganisasjoner, artistorganisasjoner, som fortalte oss liksom litt om hva våre rettigheter var, og hvordan bransjen kunne fungere og sånn. Og fikk jo se veldig mange ledd på veldig kort tid.
Ja.
Og så etterpå da jeg gikk ut, så var jeg jo aller først, så var jeg bare sånn, ok, nå må vi smi mens hjernen er varmt, liksom. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen.
Ja, nettopp.
Og var i møter med management og sånn, og så skjønte jeg veldig fort at den, ikke sant, ønske om å bare sånn, det er jo dette er alt jeg vil. Alt jeg vil er å lage musikk og spille det ute, liksom. Så bare la oss kjøre på. Motsetning mellom det og alle de forslagene som kom opp i de møtene, som var sånn, ok, hvis du synger på norsk, så er det kjempefint. Vi trenger ikke å satse på utlandet, for det er nok penger å hente bare i Norge. Mens jeg satt jo der og bare var sånn, hæ?
Ja.
Jeg vil jo synge på engelsk, det er jo det jeg skriver på. Jeg vil til USA. Och liksom du alla dessa ting så skönt jag bara som här är det en alltså det är någon discrepancies här ja. Som betyder att du kan inte bara hoppa på. Du må faktiskt ta ett steg tillbaka. Och det jag gjorde var ju väldigt sån konkret att tänka på vem är dina helter och vad är det? Hur vill du att ditt liv ska se ut på något sätt? Inte nu men 15 år fram I tiden eller 20 år fram I tiden här jag sitter.
Ja.
Och så bestämde jag mig rätt och slett för att bara sån ta ett steg tillbaka, bli god på att skriva låtar, jobba mig upp för att förstå vart steg I liksom branschen och I produktionsaspekter och alla de ting där. Och det är ju exakt vi sitter här idag och känner kanske bägge två då att det var liksom bra att det gick den vägen ja. Men så är det många som vi säger liksom ja då kan det vara en grund till att du inte lever av musiken fullt ut eller att
Jo men likväl så tänker jag att det som är det är mest emot med det sångkonkurrensen det är ju för det första så är det en sån gökunge på kulturdäckningen I Norge du skiver undan den kulturdekningen som burde ha vært her I stedet, tar gjerne mye plass da, I rommet. Og så synes jeg det der konseptet med konkurranse veldig rart. Ja, ja. Altså, jeg skjønner liksom, når en fotballkamp så skår mer mål enn den du spiller mot, og, eller kastet spyd lenger enn den andre, og så vinner du spyd, eller hopp lenger. Altså, sånn, det målbare ting, men musikk ikke målbart. Du kan ikke liksom legge det på I skålvakt og se hva som tyngst eller lettest. Da. Men det jeg misliker allermest med det der, det den der, selv på det der idolsirkuset, det måten de skal presse gjennom artisterne med en gang de har vunnet eller blitt nummer to, eller så skal man skynde seg og smi mens hjernen varmt, som du sa I sted. Og det tenker jeg en sånn feil inngang til musikk, og det som fascinerende med deg da, det å se at du røkket av idol, men så tok det lang tid før du kom ut med noe, altså flere år.
Ja. Jeg veldig glad for at jeg tenkte veldig nøye gjennom det, Og at jeg var veldig bevisst på at det sånn jeg vil ha det. For det gjorde det på en måte lettere å svelge det og liksom se at andre oppnådde veldig fort større ting. Men å liksom kjenne at, nei, men, ok, nå spiller jeg. Jeg begynte å spille I Lucky Lips, ikke så alt for lenge etterpå, det tok jo noen år da. Men jeg liksom kjente at, ok, men nå får jeg være med I et band hvor vi spiller mine låter. Jeg får skrive låter, liksom. Og... spille dem live for folk, reiste rundt med pappa, alle de tingene der. Og det gjorde at det var lettere å svelge det enn hvis jeg kanskje bare hadde blitt sittende igjen alene hjemme uten å ha noe nettverk rundt meg til å gjøre nettopp de tingene da.
Ja, så skal du gjerne presse ut en plate med en gang mens folk husker vedkommende også. Ja. Og det jo også en veldig dårlig idé da.
Ja, ikke sant? Og jeg tror liksom, jeg tror at dette forskjellig for alle, men for min del så det veldig bra at det ble sånn. Jeg har jo hatt lyst til å liksom kunne leve av musikken, turnere, spille inn plater og alle de tingene med liksom en trygg, stabil økonomi, hvor jeg bare kan tenke på kunsten liksom, og bare ha det gøy. Det har jo alltid på en måte vært målet. Men jeg veldig glad for at jeg ikke kom dit først,
ja.
Og så kanskje opplevde et kjempefall, for å liksom føle at man kanskje mister liksom all... verdi, fordi det der folk har sagt at verdien din For meg så flyttet jeg det verdispørsmålet veldig fort over på å lære seg ting, få erfaring, få kompetanse. Og det betyr ikke at ikke det var vanskelig, og at ikke det har vært masse kjipe... Men jeg har blitt vant til de bølgedalene. Jeg vet at de en del av det gamet, på en måte.
Ja, og så heter jo det der, idol heter jo liksom idol-bindestrek, jakten på en superstjerne, eller noe I den dur. Ja. Og det jo litt sånn ironisk, siden jeg har kommet ut en superstjerne av Idol-sirkuset I Norge fra den første sesongen, som har vunnet og bidd superstjerne, nemlig Kurt Nilsen. Men du har jo sluppet da, og bidd Idol-Malin også da. Få det der prefikset, som jeg tenker også kan være litt sånn ødeleggende, så du blir alt, da blir du alt. Altså Idol blir alltid nevnt.
Ja, ja, ja. For meg så var det masse læring I det. Jeg har ikke, liksom jeg skjønner kulturjournalistikk generelt, liksom så innmari under hardt press, og den delen av underholdningsverden som sånne konkurranser I da, som på en måte til synlatende kan skape sjanser, men som også ikke sant, tar vekk plass fra andre veldig viktige ting som ikke får plass lenger.
Ja, det gjør det.
Det problematisk, liksom. Selv om jeg enig I de tingene, så jeg også veldig takknemlig, og det ikke sånn at jeg skammer meg over. Jeg husker veldig godt da jeg meldte meg på som et veddemål med en kompis av meg.
Så det var et veddemål.
Ja. Jeg har mye å takke den tiden for også. Ja. Fordi at det, selv om pappa var musiker, og jeg fikk lov til å spille rundt med han og sånn, og forhåpentligvis hadde funnet veien min inn i bransjen uansett, håper jeg da.
Ja.
Så var det noe med at den dag i dag så har jeg folk jeg kan ringe, som jeg aldri hadde blitt kjent med da jeg var 16 år. Som
Nei, og du fikk noen, knagger
kontakter,
der,
sånn, ja. Og folk jeg kan kunne liksom spørre om råd som jeg kunne spørre om hjelp, som jeg kunne sende musikken min til når jeg hadde noe plutselig. Så, det har vært positive ting for meg personlig også, som jeg takknemlig for, og som gjør at jeg heller liksom ikke skammer meg over at jeg på en måte var med på det, men at jeg ser på det som et mer sånn, tenk at det skjedde, og det var jo litt lettis, og gøy, og veldig lærerikt.
Vi skal ikke begynne å kalle for Idol Malin.
kanskje det neste
Ja, kanskje det. jeg har intervjuet deg tidligere i en spalte som jeg hadde som heter På en øde øy. En sånn avisspalte, som egentlig denne podcasten en spin-off av. Og så spurte jeg deg hvilken plate du ville ta med deg på øde øy, og det var ikke et kort, konkret, spesifikt svar.
Sjelden med meg.
Ja, og det var jeg veldig litt overrasket over. Men en plate som da hadde en spalte, så måtte man vel den ene platen. Og den tok du med denne gangen også i vurderingen. Da. Og den tenkte jeg skulle få deg til å snakke litt om. Det er en plate som heter Jazz på svenska, av en musiker som heter Jan Johansson. Kom i 1964, tror jeg.
Ja, den sier noe for meg om hva musikk kan gjøre med kroppen som ikke handler om, ikke sant, det handler ikke om verbal kommunikasjon, det er ikke noe tekst, det er ikke noe...
Det er vel han på piano og en bassist, hele skiva, ja. Hvis jeg husker rett.
Jo, helt fantastisk.
Veldig sånn sakral, vakker musikk.
Utrolig nydelig, og veldig varmt og godt. Hvis man er på en konsert, uavhengig av hva slags musikk det er, hvis man liker den musikken man hører, så får man en eller annen, er et eller annet i kroppen, som får en eller annen helt spesiell følelse, som jeg ikke vet hva heter, på en måte.
Du skrev til meg, når jeg hører på den, lander jeg i meg selv.
Ja.
Jeg synes det var så jævla bra linje.
Takk. Ja. Og det er det albumet gjør med meg. Så hvis jeg er liksom stresset, hvis jeg er usikker, hvis jeg trenger på et eller annet vis å bare zone inn, på en måte, og kjenne at liksom, ok, men nå er jeg her, nå, jeg har bena i bakken, liksom, ting kommer til å gå bra, Da, hvis jeg setter på den, så får jeg akkurat den følelsen. Og da husker jeg på en måte hvem jeg er og hva som betyr noe. Og det synes jeg er helt sånn magisk at musikk kan gjøre.
Men jeg jobbet i platebutikk med en svenske som var mye eldre enn meg. Han hadde drevet platebutikk siden 70-tallet. Og han tok alltid inn en sånn eske i slengen, altså 25 CD av denne jazz på svenska.
Ja.
Det var lørdag og masse folk og sånn. Så satt han den på. Og da selgte vi alltid noen eksemplarer av den.
Ja.
Og folk som ikke ante hva det var for noe. Den gikk liksom bare jevnt og trutt. Han har jo faen meg laget en megahit. Det er jo han som lagde Pippi Langstrømpe-sangen.
Ja, ja. Svensk musikk i liksom barnefilmer og barnekultur, holdt jeg på å si. Altså, det er så høyt nivå. At det er helt vilt, liksom. Og det er jo for så vidt, hvis man ser tilbake i Norge også, liksom 60- og 70-tallet, ting som ble laget for barn her også. Og man ser klipp fra sånn NRKs store studio med liksom Knutsen og Ludvigsen eller noe sånt. Det er så kick-ass bra folk som spiller og bra lagde greier.
Ja.
Så ja, Astrid Lindgren, mye av hennes musikk liksom, har jo hatt komponister som er helt sånn insane bra.
Ja, jeg var ikke klar over det, så jeg måtte høre på det temaet uten vokaler.
Ja, ja,
og, det var jo sånn, og den låten kan jo alle.
Ja.
Så det var helt fantastisk, morsomt.
Ja.
Og så han døde jo litt tidlig, han var jo bare 37 år sånn da han døde. Og så jeg at de to sønnene hans er jo musikere. Han ene er jo keyboardist og har spilt med liksom Rainbow og Stratovarius og sånn. Og han andre som er trommis, han har faen meg spilt i Manowar og Hammerfall, altså sånn metal.
Det er jo helt incredible.
Så det er jo noen gener der i systemet som er ganske
det er helt rått, da.
Fascinerende. Altså.
Men jeg må også si at den plata,
Jazz på svenska,
det er også litt tilbake til, nå er jo ikke det albumet jeg har sluppet inn, det er jo ikke sånn i det hele tatt, men en ting som jeg har lært fra det albumet blant annet, er å ikke være redd for stillhet på en måte, og luft i musikk. Fordi jeg tror man har en tendens ofte til å tenke sånn, ja, vi skal holde det enkelt. Altså, men når man I studio, så blir man redd for at ikke det nok. Og så bare, vi putter på noe. Det har vært veldig kult med noe orgel her, eller veldig kult med noe. Og så blir det fort at man går for det trygge, liksom, ok, fullt lydbildet her liksom. Har vi tettet igjen alle hull på en måte.
Ja, det jo veldig interessant. Du lagde jo også et rent akustisk, en EP da, som ble utviet samme år, der du strippet det helt ned.
Ja.
Var det litt Jan Johansson I bakhodet på den avgjørelsen?
Ja, det egentlig liksom både den skiva der og liksom andre opplevelser jeg har hatt med folk som ikke redd for sparsommelighet da, som har gjort at jeg har turt de tingene der.
Ja. Interessant. En annen skive du nevnt var en plate som jeg skal ikke si at jeg glemte den av, men en plate som jeg veldig, veldig fascinert av mange grunner, og den kom I 1998 og heter Miss Education og Lauryn Hill.
Det min hatt, altså.
Debutplata hennes kom I 1998.
Altså, jeg skjønner ikke at det mulig.
Ja, for det sånn, hun var jo mest kjent da platen kom ut, så var hun kjent for å være en vektig del av Fugees da, med Wyclef Jean. Og Derfor teller ikke den debutplata hennes som debutplate I sånn Billboard-sammenheng.
Nei, nei, nei. Nei,
hadde det vært det, så hadde det vært en av Tinnes mest solgte debuter. Ja. Men det jo hennes solodebut, så jeg synes definitivt den en debut. Fortell hvorfor den plata har vært viktig for deg.
Herre min hatt. For det første så det liksom mye av lyden I den lyden av det skiftet fra barn til ungdom, liksom, for meg og en del av liksom folk som hun samarbeidet med også, som slapp helt sånn ikoniske låter liksom rundt I tidspunktene Nas og sånn, og de samarbeidet også. Som jeg bare husker så godt at jeg hørte så mye på. Og så tror jeg noe av det som alltid har fascinert meg veldig med hiphop, og med den, også dette albumet da, det at det så tydelig at det en motivasjon bak musikken. Det ikke bare sånn, ja, skal vi lage en plate? Og så bare rønkakakak, og så bare spiller vi noen greier, og så bare, ja, det låter fett, liksom. Det bare sånn, ok, jeg har ting jeg skal si, liksom.
Ja.
Og bare, hør på meg nå, og jeg sier det, liksom, det dritviktig for meg. Jeg har en beskjed, og så musikken akkurat like motivert. Altså, alt som skjer rundt vokalen føles akkurat like motivert, og like på en måte spissa til fingerspissene, liksom. Sånn som det skal være.
Ja, altså, jeg er jo da, det masse sånn liste som lages av Rolling Stone og sånn. Hun både på lista Greatest Singers of All Time og Greatest Female Rappers of All Time.
Ja.
Så hun har jo den, hun kan både det hiphop-språket da, men samtidig voldsomt god soul-vokalist.
Ja, helt vilt, altså. Så må jeg jo også si at jeg ekstremt glad I trommer. Og på den plata så det altså så bra beats at det holder på å klikke for hodet mitt hver gang jeg hører på den på en måte. Det tikler et eller annet I meg som veldig mange andre som jeg ikke får så mange andre steder. Så jeg blir helt sånn jeg får veldig høy på en måte musikalsk stimulans når jeg hører på den plata på mange nivåer da.
Men det fascinerende med den skiva jo at det jo debuten hennes I 1998 og Fugees var lagt ned. Og det kommer ingen oppfølger.
Nei.
Hun har ikke gitt ut noe etterpå.
Nei.
Og den selgte jo sånn, typisk sånn 20 millioner på verdensbasis. Men hun har liksom, den skiva har bare, det var bomstopp etter det.
Og jeg har hørt, nå skal det sikkert masse forskjellige ting hun har sagt om det, men hun skal ikke catere til noen andre på en måte. At tanken om, sånn som musikkbransjen nå, at du liksom skal lage et album, og så skal du turnere, og så skal du lage et nytt, og så skal du turnere, og så du, at det ikke liksom det som har vært greia for henne. Hun har på en måte hatt lyst til å liksom lage ting når hun har vært inspirert til å lage ting.
Men når det går, altså de fleste av oss blir ikke over 100 år I hvert fall, og når det da går over 25 år, og det fortsatt ikke har kommet noen ny plate, da begynner jo tida å renne litt ut også.
Absolutt.
Da, tenker jeg. Altså, kan det gå greit kanskje gi ut noe hver tiende år I hvert fall.
Ja. Jeg veldig fan av å ha kontroll over sin egen kreativitet på en måte.
Absolutt.
Selv om jeg gjerne skulle hatt mange flere album, altså.
Ja, du leder på henne I hvert fall.
Ja, det sant.
Med klar margin. Du nevnte også Lucinda Williams, som jeg nevnte tidligere her I sendingen, en dame som jeg personlig har sånn veldig sterkt forhold til, særlig den trilogien hun ga ut av med den selvtitulerte I 88, og så var det vel Sweet Old World som kom I 92, og den Car Wheels and the Gravel Road som kom I 97 eller 98. De där tre platene sånn, de sterkeste sånn trippel-trumf-platene jeg vet om. Mm. Og så mener jeg at jeg hører hun I det. Ja. Gir det mening det?
Ja, absolutt. Og det jo hyggelig også da, at du sier.
Men ja, det en kompliment. Det en udelt kompliment. Ja.
Men det jo kanskje en av de både låtskriverne og musikerne jeg har hørt på liksom, aller mest. Og jeg... Vil jeg også si, jeg kan for lite om akkurat det, så det kan hende at jeg sier feil, men jeg tror ikke at hun pleier å stå som liksom, produsent på noe. Det jeg litt usikker på, kanskje på noen av de nye tingene, jeg ikke helt sikker. Men jeg har, hun har alltid ment masse om hvordan hennes plater skal høres ut, og vært veldig sånn, kompromilløs. Liksom, spilt inn plater flere ganger og sånn, når hun har vært misfornøyd med... Hvordan produksjonen har endt opp på...
Hun helt sinnssykt kontrollfrik.
Ja, ikke sant?
Og vanskelig har jeg lest ikke sant? Og hørt.
Og det synes jeg helt nydelig. Jeg blir så inspirert av det, liksom. Fordi jeg bare, det helt rått. Det hennes låter, egentlig. For meg så hun produsent også. Ja. Fordi at det helt tydelig at hun har visjoner og føringer, da. Mm. For hvordan hun vil at ting skal være. Og det har også gitt meg masse inspirasjon og motivasjon til å liksom, måtte tørre å si litt sånn, nei, det ikke sånn jeg vil ha det, eller ikke på en stygg måte, men
nei,
bare sånn.
Nei, kom ikke sånn ut her.
Nei, men det på en måte være en aktiv del av valget som blir tatt og sånn da.
Ja.
Så jeg digger henne helt enormt mye, og hun så stor inspirasjon på det, I alt mulig.
Ja, og jeg synes hun en sånn jævlig god tekstforfatter også. Og sånn,
vilt bra.
Det høres ut som sånn, I en låt så kan det være sånn, typisk sånn fem kjøleskap-magnet-sitat.
Yes.
Hun så jævla god på å treffe med få ord da.
Ja, men det nettopp det. Det helt vilt. Og musikken og teksten alltid helt sånn fantastisk limt sammen. Du føler ikke at det kunne vært noen andre ord eller noe annet som kunne ha passet med akkurat den melodien. Det veldig sånn, ja, veldig bra.
Ja, så tror jeg man kunne ha laget det. Vanligvis tenker jeg om hvis rock skikkelig bra, så skal man kunne lage countryversjoner av låtene. Men Paul Lucine Williams har alltid tenkt at det burde noen lagt rockversjoner av også. Ja, ja. Så Passionate Kisses, for eksempel, en låt som fikk hodet mitt nesten til å eksplodere, den burde vært laget I en hard rockversjon. Det skulle vært dritbra.
Og jeg synes også hun et veldig godt eksempel hvis folk lurer på, altså nå jo amerikaner et utrolig hvitt begrep da.
Ja, et veldig men, rart begrep.
Et veldig rart begrep, men hvis man skulle på en måte I en artist liksom bare, ok, hør på dette, så føler jeg liksom at, for hun er en blanding av så mange ting som man ikke bare forbinder med USA, men også USA på en måte. Jeg føler at det liksom, du har rock, hun har en slags rock-attitude, liksom, en punkete attitude.
Ja, hun har jo skinnjakke på coveret på den skiva vi snakker om her.
Og men også liksom, masse blues-inspo.
Veldig mye og, blues.
Liksom, ja, så bare, og country ting. Altså, det veldig, ja, en blanding som viser på en måte hvor brett man kan gå, men at det fortsatt høres skikkelig coercive ut.
Ja, jeg så jævla bra bilder, det ble jeg så rørt av på Facebook, for jeg følger hun Chrissy Hynde I Pretenders, da. Så hun liksom virkelig en av de aller, aller kuleste personene I rocken uavhengig av kjønn der hun skrev det sånn look who I found så var det liksom fra Heathrow så hadde hun funnet, der hadde hun gått på Lucinda Williams og Christiane jo en mye større artist enn Lucinda Williams men da hadde hun liksom tatt selfie med Lucinda og la ut sånn kjempekry av å liksom bli avfotografert med en countryartist fra USA det ble jeg så rørt av Så fint.
Helt enig. Og jeg tenker på liksom sånn som Lucinda, og en som jo på en måte mindre enn henne I global sammenheng, men som for de som liker den musikken også veldig stor, sånn som Iris Dement og sånn. At de folka jo sånn som, for oss, så de jo de største av helter på en måte. ja. Ikke sant?
De Iris Dement også veldig, veldig, altså hun, jeg husker den debutskiva henne som kom I, hva det var, 92 eller noe sånt. Mm. Det var det liner notes sånn, inne I skiva for skrevet av John Prine og tenker jeg liksom, da du som nådd I mål med en gang men nå som du sier, hun ikke så stor som man kanskje gjør henne I hodet
ikke sant, men jeg tror de jo litt sånn selv om Lucinda jo kjempelegendarisk liksom men jeg tror jo at de litt sånn låtskrivernes låtskriver og musikernes musikere på en måte at det finnes så mange som vil kunne si at de inspirert av disse eller har hørt masse på disse, eller sånn som John Prine også liksom Ja. Jeg jo kjempestor blant bare publikum også, men også blant musikere, ikke sant? En sånn enorm, og låtskriver en Absolutt. Helt enormt stor...
Tom Sven Sant, samme ja. Greie liksom. Ja. Ja. Den plata du sa at akkurat I dag tror jeg landet på den, ja. en skive, jeg ikke hadde noe særlig kjennskap til. Jeg måtte høre på den på nytt, for jeg har bare vært sånn vagt borte den, så jeg hadde ikke noe... Jeg kunne ingenting om den. En plate som veldig sånn distinkt I sin stil, da, og ikke så svær som de andre her, som du nevnte. Kan du fortelle om, om det valget?
Ja, dette her altså jeg tror, liksom en av mine topp tre favorittalbum, kanskje, gjennom tidene. Det var vanskelig å si. Kanskje topp fem, da.
Ja, hvis vi sier en contender til pallplass, da, så ja. Ser vi innenfor. Ja. Ja,
ja. Ja, det Real Time av Daryl Scott og Tim O'Brien. Som jeg spilte inn bare på liksom, stua til en av dem. Jeg tror de bare ikke sant, satt opp noen mikker. Og så spiller de noen ganger liksom, to mandoliner og noe gitargreier og bytter på litt hva de spiller og sånn.
Veldig sånn ringskåren.
Veldig I liksom, bluegrass-tradisjonen, da. Men bare med de to. Og så sitter de bare. Det som om de har møttes og bare sånn, hei! Du, jeg skrev en låt, og så liksom, den går sånn her, og så har de spilt den for hverandre, og så bare sånn, vil du bli med å prøve? Bare ja. At de verdens beste musikere, så de bare nailer det med en gang på en måte.
Ja, for det jo folk som har spilt med alt som kan krype og gå.
Alt som kan krype og gå, og de har skrevet låter for liksom mange av de største, jeg husker sånn som en av de låtene på det albumet her, jo Long Time Gone, som The Chicks gjorde kjempestor, som jeg
trodde var det altså
ja, Dixie Chicks ja.
Dixie Chicks, ja. Mm.
Ja. Og som jeg ikke sant, da jeg bare sånn å ja, det her Dixie Chicks låt og jeg visste ikke så mye om det at det ofte var andre som hadde skrevet Nei. Låten og sånn.
ja.
Og så bare Stian da I bandet som og veldig ofte den som introduserer oss for ny musikk. Han bare han burde sjekke ut en plate her og jeg tror det Daryl Scott hvis ikke jeg tar feil som har skrevet av den Long Time Gone. Hjernen min ble helt blown, liksom, når jeg hørte det platet. Jeg skjønner ikke hvordan det kan gå an å være både så utrolig dyktig, men at det høres så effortless ut. Du hører at de koser seg. Det ingen som sitter og nikonsentrerer seg her, liksom. De bare har det helt
gøy. Sånn tilforlatelig.
Men helt sånn det beste harmoniene du noen gang har hørt. Så jeg bare elsker... Den platten. Vi var og hørte han live I Oslo Tim O'Brien For ja. Flere år siden nå da Og da Stian, igjen som jeg snakket om I sted Han gikk opp til ham etterpå For å få signert CD Og så sa han sånn You know, I think you're probably one of my favorite musicians Of all time Og så stopper bare Tim O'Brien Med å signere, så ser han opp på siden Så sier han bare, dude, you need to get out more Han var sånn helt fantastisk fyr
Han tenkte at da har du en begrenset musikk
Da har du men ja
Så han hadde ikke likt at du hadde en plate her så høyt opp selv
Kanskje ikke
men jeg synes det var en jævlig godt poeng med den For jeg har hørt den to ganger med den skiva Det var et par av de låtene her lagt over I noen spilleliste og sånn Det var særlig det åpningsbordet Ja, var helt vilt bra og så sa du at en av grunnene til at du plukket den var at Du synes det var så artig å synge til den
Ja
Og det gir veldig mening Det sikkert artig å legge på både andre og tredje og fjerde stemme
Ja, det nettopp det, vet du ja. Så de har jo helt fantastiske harmoniarrangementer på de her På disse låtene Og det altså sånn, hvis jeg skal kjøre hjem alene Og også, jeg vet ikke hva bandet synes om dette Men også noen ganger når jeg kjører bandet Så skruer jeg på den her Så høyt jeg får lov Og så bare harmoniserer jeg Hele veien dit vi skal Ikke bare med denne platta da. Men det gir meg altså så mye glede jo en veldig gøy måte å øve på Må jeg si, bare øve ja. Opp skills
Men jeg anbefaler folk å høre på den platta Tim O'Brien og Daryl Scott Og skiver etter altså Real Time Jeg tror den kom I 2000 hvis jeg researcher min rett her Veldig, veldig kul bluegrass skive Vi snakker jo mye om live ting her Og det å forberede seg til konserter Som du driver på med As We Speak konsertet Men jeg spurte om hva det mest minneverdige du noensinne har sett live Og der har du også selvfølgelig mange svar Men det første svaret har du har vært innom artisten tidligere I dag Og det Norah Jones En dame som også debuterte med et brak Og egentlig ja. Aldri helt klart å følge opp den debuten Sånn kommersielt sett da Jazz, folk, soul, veldig mye rart Og hun jo også datter av en legende Altså han, Ravi Shankar Som også spilte med The Beatles og George Harrison og bla 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 da du så hun live, hvor langt hadde du kommet I karrieren sin? Hadde du et sterkt forhold til de platene hennes da?
Det var jo ikke lenge etter at den debuten kom.
Come Away With Me, heter det vel.
Og jeg husker jeg satt nede da, der som jeg snakket om tidligere I dag, og så satt nede I kjelleren med CD-heftet med alle tekstene. Da mamma hadde kjøpt den CD-en til meg, og jeg... Allerede da var jeg ikke god på å høre på ny musikk.
Og det var hun som hadde oppdaget Norah Jones ja. Og dyttet det på det.
Ja. Ja. Så hun bare, den her tror jeg liksom, den kan du like. Og så satt jeg med den og hørte litt på det, og som alltid så har jeg litt problemer da, med å høre på ting jeg ikke har hørt på før. Så det liksom tok meg litt tid å bare, ja, jeg vet ikke, skjønne at jeg elsket det. Og så satt jeg med det med tekstene, og da var det bare gjort, da hørte jeg på den CD-en. Dag ut og dag inn, og sang og sang. Og det var også den CD-en jeg lærte meg å synge harmonier på første gang.
Åja, ved å høre på den platen?
Ja, for det, etter hvert så begynte jeg å synge, jeg sang jo liksom med liden først,
ja.
Og så begynte jeg på en måte nesten umerkelig å synge de andre stemmene på en måte. Og bare, ha, ja, det det som liksom harmonisering, ja?
Yes.
ja. Jeg husker det veldig godt, og skrev skoleoppgave om den plata, og her I min
Og nærda mye om det. Men Norah Jones, grunnen til at du nevnte henne, var at det var det beste du har sett live.
Mm.
Det var ikke bare den plata vi snakket om. Og du sa til meg at det var en av de første opplevelsene du hadde, at der hun, og her jeg.
Mm.
Den litt sånn uverkelige virkeligheten med å se artisterne på ordentlig I ja. Samme rom.
Ja.
Fortell litt om det der. Jeg synes det der det traff meg så, for jeg tror alle har den feelingen der.
Ja, det var helt... vilt. Jeg husker nesten starten av konserten bedre enn jeg husker resten av konserten, fordi jeg var jo veldig forventningsfull selvfølgelig. Jeg tror kanskje aldri hadde vært på sånn stor konsert før.
Hvordan
jeg husker, jeg lurer på om det var det sånn sentrum C. Nei, ikke sentrum C, men Spektrum.
Sikkert Spektrum.
Ja, det må det være. Spektrum, ja. Helt sikkert. Mm. Jeg hadde I hvert fall aldri sett noen av heltene mine live før. Bare på en måte norske helter. Ja, og det også helter da. Men
jo, men de finnes jo der.
Ikke sant? De finnes.
De kan du treffe kan du på butikken.
Liksom. Nettopp. Ja. Og så satt jeg der og ventet, og så kom hun ut, og så husker jeg bare at jeg begynte å gråte. og så ble jeg helt sånn, hva så skjer med meg nå? Der jo det menneske som jeg bare har sett på det blåsvarte coveret, liksom.
Nettopp.
Og sittet og sett og lest hennes ord, og hørt på hennes stemme, og så bare står hun der, og sier bare sånn, hello, hello. Og jeg bare, herregud. Og så går hun bare bort til pianoen graciøst og fint og setter seg ned Og så begynner hun å spille de låtene ja. Så blir jeg bare, hva det du mener? Hæ? Skal du spille de? Og jeg visste at hun skulle det, men det opplevdes likevel som en slags overraskelse for nervesystemet At bare sånn, hæ? Skal du spille de låtene som du og jeg har delt liksom, I kjelleren vår? Nå skal du bare skal spille de her nå for oss, herregud Og det var helt sånn life-changing og gjorde at Et eller annet åpnet seg I meg på et eller annet vis som gjorde at jeg bare skjønte, jeg vet ikke helt hva det var.
Nei, men jeg synes det så bra at du sier, for at de første kickene du får der, som gjerne sånn slutten av tenårene, de altså så sterk at det gjorde at jeg tenkte, jeg aner ikke hvor gammel jeg blir, men jeg skal se mange tusen konserter.
Ja.
Og det har fortsatt vært som drivkraft til å gå og se ting live.
Mm.
Det nettopp til det med at Det du har satt og hørt på, den hermetikken da, Får du da her I ferskvareversjon Og når du da typ sånn ja, For deg da, Norah Jones og for meg Nick Cave og Neil Young og de her tingene Så blir det sånn, nesten sånn bizarre greie At du står og puster inn samme luft
ja.
Og det jo ekstra sterkt I første gang Så blir man dessverre mer og mer blasert ja. Men jeg synes det var en vektig sånn påminnelse Om hvor jævlig vektig det å komme seg ut på konsert da.
Ja, men jeg helt enig Og det jo noe med det Jeg synes det veldig akkurat det du sier med at man puster samme luft For meg så det en veldig fysisk opplevelse Jeg husker sånn som gjennom korona At en av de tingene som jeg etter hvert skjønte at jeg Ikke sant, det var bra at vi hadde sånn internettkonsert og sånn For det var, det var den muligheten vi hadde
ja.
Men det der å være I et rom hvor luften dyttes av bassen liksom, alle sin luft og alle sine kropper på en måte en del av de frekvensene og blir dyttet på samtidig.
Ja.
Det en helt egen, ekstremt følelsesmessig, fysisk ting da.
Ja, jeg tenker at kanskje det viktigste, I hvert fall jeg sett igjen med, av koronatiden som musikkinteressert, det var bare hvor jævlig lei jeg var av de her strømmekonsertene. På slutten hadde jeg lyst til å kaste TV ut vinduet, sånn Keith Moon-style, for jeg var bare så sinnssykt lei av det.
Ja.
Og da det åpnet igjen etter to år, ja, og så var det alle de drittkonsertene med sånn her masse avstand og maske og spriting og feil spriting.
Ja.
Så var det, når man da kom inn I et konsertlokal igjen, mm. og det var smekkefullt, mm. og man stod med tett mot kroppen til hverandre, og hverandre klemmer, og sånn, så var det bare sånn her, å herregud, det her så forbannet viktig. Ja. Og så ser jeg nå når, når det har gått noen år, så det her I ferd med å flate ut og å gå ned igjen. Mm. Folk går mindre på konserter, de sliter, arrangørene sliter mer nå enn de gjorde for et par år siden, så den der mm. post-corona-effekten I ferd med å gå ut, og det må faen ikke folk la skje.
Nei, jeg helt enig. Det der, akkurat det tror jeg vi helt sikkert kunne snakket veldig lenge om, for det så enig at jeg kan ikke få sagt det.
Nei, og du skal jo spille konsert snart også, for den, den, ja. Den har gått når vi snakker her, men ja. Den må også folk komme og se, og de andre, du skal jo turnere rundt I landet. Ja. Men du høres ut som en som nerder mye da, og du har jo du var jo også programleder I et mm. nerdeprogram, altså, yes. på radio, ja. På nasjonal radio, programmet heter Cowboy, med mm. K og Å.
Ja.
Det tenker jeg også sånn, I Norge har det vært en styrke at vi har hatt mange damer som har vært programledere og mm-hmm. vært musikkjournalister. Det har ikke vært det sånn, selv om det har vært en mannsdominert bastion, så har det vært noen.
Ja.
Vi har Kristine Vinstedt har vi som gjest her blant annet,
ja,
og Gerd Johansen og mange andre kule. Mm. Hvordan endte du opp med å få det programmet?
Ja, det var jo en drøm, altså. Det var Kristin, som du nå nettopp nevnte. Hun... har alltid vært god på, liksom, selvfølgelig. Har foten dyppet ned I hva som skjer rundt I Norges land og musikkmiljøer.
Ja, hun nerd med sykt mye kunnskap.
Ja. Ja, så hun hadde liksom, jeg tror følt med liksom litt på hva vi holdt på med I vårt lille hjørne, og hva jeg drev med. Så hun inviterte meg til et møte, og lurte på om jeg hadde lyst til å lage program, rett og slett.
Ja, det var hun som, det var hennes idé.
Mm-hmm. Og jeg bare, ja, det kan jeg godt være... Liksom, hvem skal bestemme, og hva skal jeg gjøre? Liksom. Hun bare, nei, da, akkurat det du vil. 2 timer hver søndag. Jeg bare, hva sa, unnskyld? Bare, ja, da kan du bare spille det. Du synes det fett, liksom. Og jeg bare, ok,
og du, nå... Du hadde helt frie tøyler.
Ja.
Men når programmet da, etter hvert ble hetende Cowboy
ja,
til slutt.
Ja, det var et amerikanerprogram
da. Så må det jo være en viss føring, tenkte jeg. Hvis du satte ned og spørte bare det engelske Nirvana, så hadde du blitt litt skuffet.
Åh, nei, føringen var jo på en måte amerikanerprogram da.
Ja, mm.
Men det var jævlig rått, fordi hun var også sånn, ok, du kan få liksom, en som kan klippe det og sånn for deg, men du kan også gjøre det selv. Og da fikk jeg jo muligheten til å få enda mer kompetanse.
Og jeg lærte deg klepping, ja. Så du gjorde det selv, ja.
Ja, så da bare lærte jeg meg kult. De tingene, fikk liksom innføring I det, og så lagde jeg alt. Og det var jo det var en gave til meg, både å få lage det programmet og få lære de tingene da. Men også, må jeg si, en skikkelig gave til den delen av meg som veldig glad I å nerde, men som ikke så flink til det. Jeg en person som veldig dårlig på navn, veldig dårlig på årstall. Jeg mer sånn som husker liksom stemninger eller historier, for eksempel. Men veldig dårlig på å tidfeste dem, eller huske akkurat hvem, eller bla bla. Men...
Som mer en sånn gubbeteng
Ja, men som liksom en egenskap jeg har ønsket at jeg hadde på en måte.
Mm.
Men I og med at jeg da skulle lage disse programmene så fikk jeg jo mulighet til å faktisk sette meg ned og nerde som jobb på en måte. Jeg fikk trent opp nerdemuskulaturen min på en måte, litt grann. Så selv om jeg fortsatt ikke noe god på årstall og navn og tjo her, så kan jeg liksom, jeg kan mye mer nå. Jeg har mye større forståelse for de sjangerne som jeg ser på som på en måte mine største interesseområder da. Og kan liksom kjenne at jeg har kompetanse som jeg veldig stolt av og takknemlig for at jeg har kunnet tilegne meg på en måte.
Ja, som du kanskje ellers ikke ville fått.
Ja, rett
og slett. Og ja, det sier jo, men altså, det sier jo det du forteller der om at du bare så på det med å kleppe selv som en mulighet. Jeg ville bare tenke på det som en sånn jævla begrensning. Jeg sitter jo her nå med produsent Svein Lian, som helt fullstendig avhengig av. Den podcasten her hadde aldri eksistert uten hans kompetanse. Nå sitter han og smiler og ser på, veldig, veldig fornøyd. Men det sier jo noe om at du jo jævla guts, ja. Du jo modig, da, Malin.
Jeg tror at det kommer veldig ned til det som jeg nevnte I sted litt. Og jeg veldig, ikke sant, folk forskjellige. Man har forskjellige ønsker for hvordan vi bruker tiden sin, og det, sånn skal det jo være på en måte.
Mm.
Men jeg tror det kommer ned til det at jeg har ikke lyst til, hvis jeg har muligheten til å liksom leve livet litt mer, eller lære meg liksom litt mer om en ting I livet, sånn at jeg kan kjenne at jeg liksom har strukket ut meg I enda et kapittel av livet på en måte, så har jeg veldig lyst til det da.
Ja.
Kanskje det du begynner. Jeg redd for å liksom, ikke tilegne meg kunnskap eller ting hvis jeg på en måte får det plassert, eller liksom levert på et sølvfat
ja.
så føler jeg som at da må jeg gripe sjansen.
Norsk sjømat best I verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Jeg spurte også om du hadde noen sånne verste konsertopplevelser, og det var en god del av det også.
Ja.
Og så nevnte du noen konkrete, men du sa at det verste egentlig, og da snakket du I flertall, altså de konsertene hvor du merker at det helt feil boka.
Mm.
Det tror jeg veldig mange artister kjenner seg igjen I. Kan du si litt om det?
Ja, jeg husker veldig godt de første gangene jeg merket det, fordi Lucky Lips da, vi begynte, og da jeg ble med I Lucky Lips, så hadde de startet egentlig som et slags sånn eventband som de skulle ha ved siden av det å studere på NIS. Så de hadde ikke, så de hadde liksom gjorde masse eventer og julebord og tjoei og sånne ting. Men så skulle vi jo begynne å skrive egne låter, og begynne å gjøre, liksom, satse som band. Og den overgangen mellom å da fortsatt ta eventjobber, fordi det var godt betalt, og fordi vi kunne jo spille opp til dans på en måte fortsatt.
Ja.
Men hvor vi mer og mer liksom, oi, nå begynner flere og flere låtene våre å bli roligere. Det liksom, det ikke like mye sånn herlig I taket lenger. Men fortsatt bukker vi jo på de julebordjobbene. Og så merket at liksom, og da var vi jo, det var jo selvforskyldt også på en måte, noen av dem. Jeg husker at vi sto og bare sånn, nå skal vi spille tre set.
Men og tre set med pause og sånn.
Ja, ikke sant? Ja. Men vi har jo ikke nok, eller sånn, vi har ikke nok låter til det. Det blir liksom masse rolige låter. Noen sånne kickass coverlåter innimellom. Og bare sånn, ingen kommer til å elske dette. Det ingen som de som her ikke der for det. Vi synes ikke det noe gøy, vi synes bare det dritslitsomt. Eller sånne der andre eventjobber som jeg har gjort, hvor det solojobber. Og så har arrangøren tenkt veldig bra. De har tenkt sånn, vi vil satse på musikk og artister. Vi vil ha liksom, noen som vi synes bra, og vi vil vise frem dette til liksom, våre samarbeidspartnere, eller til de som kommer på dette eventet. Men så har de også tenkt, men mellom disse artistene så skal vi ha en drithøy housemusikk og en DJ som står og liksom sånn at når da disse soloartistene skal på etterpå så det helt sånn folk bare skjønner ikke hva som skjer og alle bare I sånn skravlehumør og roper fordi de har vært vant til å rope over housemusikken sånn roper de over de stille akustiske låtene dine I stedet og så tenker bare sånn, men hvorfor
står jeg her?
Hvorfor står jeg her ja. Liksom? Det ingen, dere tre som veldig søte som står på første rad fordi dere liksom vil vise at vi bryr oss altså. Vi lover at det noen som hører på. Dere veldig søte. Og jeg tar jo selvfølgelig pengene og veldig takknemlig for det, men dette hadde dere hadde ikke tenkt å bruke disse pengene.
Det ganske gjennomgående, med noen unntak selvfølgelig, men etter å ha laget nesten 60 podcaster, så det ganske gjennomgående at artisterne refererer til eventjobber ja. Når ting har gått gærent.
Ja.
Og det jo nettopp for at de booket inn på andre premisser enn en vanlig konsert. Da.
Ja.
Men take the money and run.
Ja, ja, 100%. Absolutt. Og da man har gjort det noen år, så blir man jo vant til det meste.
Når det her spilles inn, så det jo, som jeg sa tidlig I sendingen, så det jo, spiller jo på Rockefeller i morgen, som jo en sånn skikkelig sånn, anerkjennelse I seg selv. Og I den anledningen så la du ut på Facebook I går en veldig sånn ærlig post med sånn 4-5 avsnitt, hvor du skriver utrolig eksplisitt og direkte om at du har slitt med depresjon, og at du redd.
Mm.
Og det skrev du på en sånn ikke-klein utleverende måte. At jeg I hvert fall opptatt av at vi ikke skal bruke den podcasten her til å snakke ut om den vonde tiden, da, at vi skal snakke om musikk.
Mm.
Men her snakker du om det i relasjon til musikk. Da. Jeg ble så utrolig beveget av det. Jeg synes det var så utrolig bra skrevet, og jeg synes det var veldig, veldig modig av deg. Kan du si litt om de tankene der?
Mm. Det egentlig litt sånn motstridende tanker, som sikkert for mange som har det sånn som dette. Jeg har jo liksom brukt veldig mye tid og kapasitet, som vi har snakket om tidligere da, i praten vår, på å fokusere på ting som bra og gøy og spennende og interessant, og som gjør det verdt på tross av ting som vanskelig liksom. Og det mener jeg fortsatt at det har jeg egentlig blitt veldig god på synes jeg selv, å se liksom de bra tingene, men det gjør også at når jeg først begynner å kjenne på ting som jeg kanskje sleit enda mer med før da, så blir jeg litt det tar meg litt på senga liksom.
Ja, for en depresjon jo ikke det samme som å være deprimert.
Nei.
Den veldig energisugende, så den, og, den, og den, setter jo, den, den plager jo blant annet et kreativt hjerne, en kreativ hjerne i verden. Ja.
Og dette her går egentlig tilbake til liksom, koronatiden, hvor i starten så var jeg veldig sånn, åh, wow, nå kan jeg bare bruke masse tid på liksom, å være sammen med barna mine, jeg kan være kreativ på andre måter, jeg kan tegne, jeg kan lage små animasjonsfilmer, jeg kan liksom prøve virkelig å bare bli bedre kjent med meg selv egentlig, og tenke på det som en sånn, den pausen som man egentlig alltid ellers i livet, eller i hvert fall jeg har vært sånn, kan jeg ikke bare få en pause?
Ja.
Plutselig så var det sånn, hæ, nå jo den pausen her. Og så trodde jeg egentlig at det kom til å være liksom ganske bra for meg. Men jo lenger det varte og rakk, så kjente jeg liksom at jeg bare ikke skjønte hvem jeg var lenger. Og det jo det som jeg tror vanskelig, liksom. Det ikke nødvendigvis at man går og trist over noe spesielt som har skjedd. Ikke sant? Det bare et sånn, en veldig sånn tomhet som føles veldig altomslukende på en måte. Som jeg brukte veldig mye tid på å prøve å forstå, for jeg skjønte ikke. Hvorfor jeg alltid slitt med sånn bølgedaler og veldig mye mørke da. Men jeg skjønte ikke hvorfor det ikke tok slutt, for jeg var egentlig vant til at det liksom pleide å ta slutt, og så kom det en bedre periode.
For det gjør det jo til slutt.
Det gjør det jo til slutt, heldigvis da.
Det er jo viktig å si ja. Til folk som sliter at ting går over.
Ja. Men jeg hadde vært liksom vant til at det gikk over litt fortere.
Ja.
Og så var jo etter hvert liksom korona over. Og jeg tenkte, ja, men det gøy, liksom. Nå vi jo tilbake til der vi var. Og så klarte jeg bare, jeg var ikke tilbake til. Jeg sånn person som før korona kunne gå ut, og så kunne jeg liksom, se på en sky, og bli helt sånn, wow, verden er faen meg helt fantastisk. Jeg kan bli liksom beveget av det minste lille ting. Mens i de årene der, så var jeg bare, jeg så på en hundevalp, liksom, og bare, jeg skjønner ikke hva greia er, eller sånn. Det hadde ikke noe følelsespekter, nei. Følte jeg selv da, som var veldig, veldig uvant. Og så var det vel egentlig det etter hvert, når det varte utover etter korona, at jeg skjønte at liksom, nå er du rett og slett inne i en skikkelig dyp depresjon som du må få hjelp med. Og så fikk jeg heldigvis hjelp, så var det veldig bra. Og det som med de tingene her, at det jo ikke logiske ting. Så sånn som nå, når jeg skal spille på Rockefeller, eller skal på turné og sånn, så det liksom, den delen av hjernen min som på en måte logisk, gleder seg bare.
Ja, for det var det du startet sendingen med i dag. Ja. Hvor ekstremt du
gleder deg. Ja, men virkelig. Og jeg også sånn, jeg har spilt for 3 folk, jeg har spilt for 1000 folk. Jeg er glad, bare det noe der å høre på en måte. Men så det også sånn etter hvert når man da jobber med andre som også skal ha betalt, så begynner det økonomiske å tynge. Man må ta hensyn til de tingene, selv om man i utgangspunktet ikke har så lyst til det. Man skal betale egne regninger. Jeg på en måte ikke 19 år lenger, og kan liksom bare...
Nei, det ulempe med å bli voksen.
Ja.
Så
det liksom mange ting som egentlig litt sånn tanke man ikke kan la være å tenke på, som på topp av da et sånt mørke blir sånn vanskelig å forholde seg til. Så da merker jeg at sånn som når jeg da på turné og skal promotere det ut i kanaler, og også bare nytt album, man skal ha liksom, det ikke det at jeg så opptatt av mitt tryne skal ut overalt, men jeg vet at jeg nødt til å... Jeg må dele, og jeg også takknemlig for at folk skriver om det, jeg vil dele at, det de har skrevet, og så videre. Men da begynner også den delen av meg å tenke liksom... Altså, folk flest har jo nok med seg selv. Så det ikke det at jeg tror at alle tenker på meg hele tiden. Men hvis de får opp postene mine, så kommer den delen av tanken min som det sånn... Tenk hvis de bare tenker liksom... der hun vi alle synes jeg så rar. Eller der liksom... Oi, oi, oi. Hun vil for mye, eller hun... Prøve jammen hardt, eller liksom alle de tingene man redd for at folk skal misforstå.
Ja, for du skriver i den teksten her, så skriver du, og det var en linje jeg bet meg veldig sånn fast i, for den synes jeg var litt sånn ond da. det man her sør på kaller vond. Du skrev, jeg tror kanskje at jeg redd for at jeg på en eller annen måte dummer meg ut. Og så tenker jeg, Malin Pettersen, som liksom har så mye god kritikk bak seg. Det dritbra bandet har en fantastisk plate ute, men fortsatt kjenner på de her tankene. Da tror jeg nok du snakker for veldig mange da. Og det skriver du jo at du har fått noe igjen av å lest at andre har slitt med de samme type tankene. Og nå velger du da å være åpen om det selv.
Ja. Ja, det liksom, og det jo fordi at ikke sant? Egentlig så vil jeg jo ikke tro på det på en måte. Og jeg har også bestemt meg for at hvis det sånn, så det sånn. Ikke sant? Da ikke, det kan ikke være fokuset mitt, for da blir jo livet dritt. Fokuset mitt må jo være at liksom, men jeg har jo denne gjengen som til synlaten i hvert fall har lyst til å være sammen med meg, som synes det gøy. Og da må jeg må velge å tro på det, fordi livet for kort til å ikke tro på det. Så det de der motstridende tingene der da.
Ja, så var det en veldig sånn fin avslutning på det, for den slutter med et litt sånn spretthopp da, som jeg synes veldig fint da. Og du beskriver en slags sånn her, som jeg husker i Donald, når han har sånn en engel på ene skuldra og Satan på den andre skuldra, der du skriver at den lille jenta som alltid har sunget og fundert og skrevet og ville dra på eventyr, at hun fortsatt veldig levende i det. Og det hodet må prøve å ta vare på uansett hvor mange som kommer og uansett hvor konserten går, og at du håper det og hun leder seg, og at du redd. Men du håper at det hun som til slutt vinner da.
Og heldigvis så er jo det kanskje den viktigste mekanismen jeg har på en måte lært meg gjennom alle disse merkelige årene med den hjernen som jeg og veldig mange andre har, at jeg har lært meg til at livet for kort til å på en måte tro, eller jeg kan godt tro på de kjipe tankene, men det ikke det jeg skal leve. Liksom, jeg skal velge å tenke at det den bra delen som sannheten. Og så, for da tror jeg at livet blir bedre. Og så får det andre være sant hvis det sant, men jeg bruker ikke noe, jeg har ikke lyst til å på en måte, at det det jeg skal leve livet etter da.
Det synes jeg bare var så jævla bra sagt at jeg tror vi lar det være siste setning ut fra det her i dag, og jeg tenker du skal nå ut med kanonbra plate, du skal ut med et jævlig bra band, du har all mulig grunn til å feire selv og være stolt av det du holder på med, Malin. Veldig, veldig, veldig stas at du ville ta turen innom oss i denne her oppbyggingen til Rockefeller-konserten. Lykke til videre.
Tusen takk, takk for at jeg fikk komme.
Feedback en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Visste du at villfisknæringen en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.